Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dačić najavio za danas početak razgovora sa DS-om o novoj vladi. Televizijski duel Tadića i Nikolića 16. maja. Ulazak novih članica je DNK Evropske unije, poručio komesar za proširenje File povodom Dana Evrope. Globalno zagrevanje i dalje pretnja saopštavaju međunarodne organizacije. Vreme sunčano i malo toplije od 23 do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko su evropske vrednosti zaista ukorenjene u Srbiji, čiji se političari deklarativno zalažu za njih, istoričar Nikola Samardžić.
Mi zapravo nismo bili u stanju da razumemo samu ideju Evropske unije, ne pominjući sve te složene mehanizme uređenja međusobnih odnosa u sferi ekonomije, trgovine, kulture, obrazovanja, infrastrukture i tako dalje.
Sjajno pevate Beograde, odgovorio Hetfield iz Metalike beogradskoj publici sinoć na koncertu na Ušću. A najslađa atrakcija Beča, čuvena Saher torta, proizvedena u Kragujevcu, osvojila je tržište Austrije i Nemačke. Menadžer Dragan Kuzović.
Naš jedini način da uspemo je da budemo jeftiniji od drugih, po kvalitetu da budemo makar isti, ako ne i bolji, da bi opstali na tržištu. I naš najveći kvalitet u stvari, zašto uspevamo na tim tržištima, je ručna proizvodnja.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Verujem u nastavak dosadašnje saradnje sa Demokratskom strankom, rekao je lider socijalista Ivica Dačić i najavio da će sa liderom te stranke Borisom Tadićem danas razgovarati o načelnom dogovoru o budućoj vladi i politici koju bi trebalo zajedno da vode.
U sastavu buduće vlade bi trebalo da vode račune stranke koje imaju veći broj glasova, jer je potpuno prirodno i normalno da one vode pregovore o formiranju vlade. Mislim da se ti pregovori neće voditi pre drugog izbornog kruga. Ovde mi samo govorimo o načelnom dogovoru o tome da SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija nastavlja političku saradnju sa Demokratskom strankom Borisom Tadićem i njegovom koalicijom. Ukoliko oko toga postoji saglasnost Borisa Tadića i Demokratske stranke, mi sve te razgovore možemo završiti za 15 minuta.
Konstitutivnu sednicu novog saziva Skupštine Srbije zakazaću posle održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora, a mandat za sastav nove vlade ponudiće predsjednik koji će biti izabran 20. maja, izjavila je predsjednica Srpskog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović, koja zamenjuje predsjednika države. Televizijski duel predsjedničkih kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića bit će održan 16. maja na RTS-u. Ujedinjeni regioni Srbije, Koalicija Preokret i Jedinstvena Srbija najavili su da će u drugom krugu predsjedničkih izbora podržati kandidata Izbor za bolji život Borisa Tadića. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je sinoć u Briselu da je Evropska unija odlučna da održi napredak ka prijemu novih članica i naglasio da su trenutni izazovi za Evropsku uniju vezani za globalizaciju, a ne proširivanje. Evropski komesar je šta više istakao da je ulazak novih članica DNK Evrope. Hrvatska će nam se uskoro pridružiti. Srbiji je dodeljen status kandidata za članstvo, a pregovori sa Crnom Gorom treba da počnu idućeg meseca. I druge zemlje na putu proširivanja također napreduju ka Evropskoj uniji, rekao je File povodom 9. maja Dana Evrope. Dan Evrope biće obeležen danas u Evropskoj uniji i Srbiji aktivnostima i manifestacijama, čiji je cilj da se koncept Evrope približi građanima i da se narodima omogući da se bolje upoznaju i približe. Danas u Srbiji obeležava i Dan pobede nad fašizmom. U tom najkrvavijem sukobu istorije čovečanstva stradalo je više od 50 miliona ljudi. ljudi, od toga gotovo 31 milion civila. U Moskvi je jutros počela tradicionalna vojna parada koja se održava povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreći će danas presudu optuženima Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću na ponovljenom suđenju za pomaganje ubistvu braće Bitići u Petrovom selu 99. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, više od 1000 Austrijanaca protestovalo je u centru Beča protiv održavanja skupa sećanje na mrtve koje su organizovale desničarske studentske organizacije povodom godišnjice kapitulacije nacističkog Trećeg Rajha. Vlasnik broda Costa Concordia koji se nasukao kod Italije 13. januara, kompanija za luksuzna krstarenja Costa Crociere, isplatila je po 9000 eura odštete za 235 francuskih putnika, odnosno ukupno 2,1 milion eura, potvrdio je advokat kompanije. U nesreći je poginulo 32 ljudi raznih nacionalnosti. Zbog rastuće emisije ugljen dioksida, prosječne temperature u svetu do 2052. porašće za 2 stepena, saopštila je međunarodna nevladina organizacija Rimski klub.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dan Evrope biće obeleženi u Srbiji aktivnostima i manifestacijama čiji je cilj da se koncept Evrope približi građanima. Koliko su evropske vrednosti zaista ukorenjene u Srbiji, čiji se političari deklarativno zalažu za njih? Jedan od političara, Dragoljub Mićunović iz DS-a.
Imate jedno društvo koje je bilo i dosta konzervativno, a s druge strane koje je imalo jednu drugu skalu vrednosti i to se ne menja preko noći. To je sigurno. Najveći deo vrednosti je neke stranke naravno su prihvatile još od svog osnivanja, ali društvo je već komplikovanije. Ono ima naravno nekoliko svojih konzervativnih i restauratorskih korena. Imate crkvu, imate neke monarhističke krugove, imate društva socijalistička, jezgra, komunistička. Dakle, ima jako mnogo tih elemenata koji su ugrađeni u društvu u celini. Ali sve u svemu, mislim da društvo napreduje. Mnoge u tom pogledu, približavanje Evrope, mnoge stvari su bile teško zamislive ranije, sada polako postaju sasvim na mestu.
Tako kaže političar Dragoljub Mićunović, o evropskim vrednostima razgovarali smo i sa istoričarem Nikolom Samarčićem.
Mi ovde zaboravljamo da je nastanak Evropske unije zapravo reakcija i na nacizam i na fašizam iz međuratnog perioda i iz razdoblja Drugog svjetskog rata, ali i na komunizam koji je podsjećao da totalitarizam nije pobeđen u Drugom svjetskom ratu. Mi smo ovdje u Srbiji i Jugoslaviji zapravo iz epohe komunizma ušao je epohu nacionalizma i u nedostatku tog dugotrajnog istorijskog procesa od renesanse i reformacije do industrializacije i urbanizacije u 19. veku, mi zapravo nismo bili u stanju da razumemo samu ideju Evropske unije, ne pominjući sve te složene mehanizme uređenja međusobnih odnosa u sferi ekonomije, trgovine, kulture, obrazovanja, infrastrukture i tako dalje. Zato je nama istovremeno potrebno ne samo domaće, nego i evropsko političko liderstvo kako bismo se uključili u taj, ponavljam, veoma složen proces.
Kakve poruke šalju naši zvaničnici? Evo recimo imali smo ovih dana situaciju kada su se maltene svi evropski državnici oglasili zbog slučaja Julije Timošenko i odbili da odu u Ukrajinu na jedan summit, jedino je Beograd ćutao. Da li se to može pravdati izborima i da prosto nisu stigli da se zbog toga oglase, ali to nije prvi put. Znamo da svako malo imamo tako neke slučajeve kada cela međunarodna zajednica digne svoj glas, a da Beograd ili ćuti ili bude na suprotnoj strani.
mislim da je, da je taj stav, koji je naravno veoma sporan, posledica svih tih užasnih nagodbi koje se zaključuju iza naših leđa, koje usporavaju Srbiju u bilo kom kretanju, i u kretanju ka Evropskoj uniji i u povratku u nacionalizam, u totalitarizam ili u Sovjetski savez. To je takođe pitanje za Tadića, zašto se ministar spoljnih poslova, koji je odgovoran za podršku zločinačkim i diktatorskim režimima širom sveta, koji nije uspeo da postane potpredsednik njegove stranke, pojavljuje na finalnom mitingu pred izbore i kako je on poruku time poslao. Ja mislim da time zapravo odgovaram i na pitanje koje ste postavili.
Istoričar Nikola Samardžić, više o ovoj temi u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U novom sazivu Skupštine Srbije od manjinskih zajednica svoje predstavnike imaće Mađari, Bošnjaci i Hrvati, dok su Albanci ostali bez dosadašnjeg jedinog poslanika, čija lista nije dobila dovoljnu podršku birača. Ovakav rezultat posledice kako odnosa vlasti prema manjinama, tako i razjedinjenosti unutar samih zajednica. U takvoj atmosferi jednom desno orijentisanom analitičaru sa velikim političkim ambicijama nije bilo teško da iskoristi vlahijete, da registrujući se kao stranka koja predstavlja tu manjinu, izbegne cenzus i uđe u parlament. Pripremila Iva Martinović.
Samostalno i dobro organizovano na ove, baš kao i na svake prethodne izbore od predstavnika manjina, izašao je jedino Savez vojvođanskih Mađara i osvojio 5 mandata, a njihov predsjednički kandidat Ištvan Pastor 2,3% glasova birača. Za razliku od njih, Albanci po prvi put ostaju bez predstavnika u Skupštini, jer jedina kandidovana koalicija Preševske doline, do sadašnjeg poslanika Rize Halimija, nije dobila dovoljnu podršku. Druga stranka sa juga Srbije, Demokratska partija Albanaca, na izbor nije učestvovala, nezadovoljna odnosom vlasti u Beogradu, ali i raspisivanjem izbora na Kosovu. Njihov lider, Ragmi Mustafa, tvrdi da izlaskom iz Skupštine neće izgubiti ništa.
Ravno od 2007. godine, koje rešenje je donosio poslanik u parlamentu Republike Srbije? Koje je rešenje dao do sada? Ne znam koliko godina treba da se učestvuje u parlamentu, da to treba da traje još 100 godina. Jer treba mi da zgleknemo da kao prosjak tražimo svoja legitimna prava. Taj poslanik bi bio deo tih odluka koje se odnose na nepravilno ponašanje susednoj državi Republike Kosovo.
Mustafa dodaje da ostaju deo lokalne samouprave na jugu Srbije, kroz koju će nastaviti da se bore za svoja prava. No analitičari smatraju da bi trebalo da budu prisutni i u najvišem zakonodavnom telu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Do sada se nije desilo, čak i Milošević, u vreme da Albanci nemaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Srbije, tako da posebno u ovoj situaciji jako nije dobro, jer bi onda se lakše kanalisali neki problemi koji postoje na jugu Srbije, a koji mogu da eventualno izazovu neku kriznu situaciju. U svakom slučaju bolja je participacija što većeg broja manjina, u tom slučaju se dobije jedan ventil, tako da se smanjuju moguće tenzije na međunacionalnoj osnovi.
Dok su Albanci izvesno ostali van parlamenta, ostalim strankama manjina teško je ući u trag. Njihovi predstavnici kandidovali su se što samostalno, što na po nekoliko lista najrazličitijih političkih stranaka. Tako predstavnici Bošnjaka u parlament ulaze podeljeni. Na listama Borisa Tadića, Sulejmana Ugljanina i koalicije Sve zajedno, iza koje stoji muftija Muamer Zukorlić. Iako navodi da je dobro što će imati svoje predstavnike, Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin podvlači da bi Bošnjaci imali stabilniji i veći broj poslanika da su na izbore izašli ujedinjeni.
Ono što je negde, da kažem, loše jeste da je u predizbornim kampanjama se jako govori o pravima Bošnjaka, o tome da su neka prava ukinuta ili zakinuta, a onda kad ti ljudi uđu u parlament i uđu u vladu, ja nešto baš ne čujem da se mnogo bore za status Bošnjaka i ja lično i dalje nisam zadovoljna, ne samo statusom Bošnjaka, nego generalno nerešavanjem i brzinom rešavanja pitanja manjina, bez obzira što imamo i nacionalne savete. Ja mislim da su to i dalje na neki način način kozmetička rešavanja manjinskih pitanja.
Uz listu Sve zajedno, predstavnici Hrvatske nacionalne zajednice u skupštinske klupe sedaju ispred liste Demokrata, dok je Crnogorska partija ostala ispod cenzusa. Svoje predstavnike neće imati ni Vlasi, koje je lukavo iskoristio nacionalno-konzervativni, do sada politički analitičar Đorđe Vukadinović. Uoči izbora registrovao je stranku koja navodno zastupa vlašku manjinu i sa listom pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora osvojio mandat u novom sazivu parlamenta. Potpredsjednik Vlaške demokratske stranke Srbije Dragan Demić revoltiran je ovom prevarom.
Znači, stvorena je samo iz jednog razloga da se zloupotrebi pravo koje omogućava manjinama da imaju manji cenzus za ulazak u parlament Republike Srbije i oni su naravno to pravo zloupotrebili. To je klasičan falsifikat. Ne postoji nikakva vlaška stranka koja se zove NOPO ili Nijedan od ponuđenih odgovora.
Ipak, zbog osvajanja što većeg broja glasova, većina stranaka vodila je računa o tome da se na njihovim listama nađu imena predstavnika nacionalnih manjina. Upravo zbog ovakvih motiva Aleksandar Popov ocenjuje da sam ulazak u parlament, iako važan, ne znači i nužno zalaganje za prava ovih zajednica.
Ovdje je jedan od najbitnijih momenata i faktora zaštite prava manjina je zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina. U rješavanju onih ključnih problema, to je pitanje obrazovanja na materijalnom jeziku, informisanja, negovanja kulture i službene upotrebe jezika i pisma. Naravno da je veoma dobro da oni imaju svoje mjesto u parlamentu i na taj način da ispoljavaju i potrebe svoje etničke zajednice, ujedno da participiraju direktno u političkom životu.
U unapređivanju položaja nacionalnih manjina u Srbiji moraće da se angažuje vlada u Beogradu, ali i oni sami, tako što će se, navodi Aida Ćorović, ujediniti i pred novu vlast izaći sa jasno definisanim prioritetima i zahtjevima. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na vesti dana. Dačić najavio za danas početak razgovora sa DS-om o novoj vladi, televizijski duel Tadića i Nikolića 16. maja. Ulazak novih članica je DNK Evropske unije, poručio komesar za proširenje File povodom Dana Evrope. Globalno zagrevanje i dalje pretnja saopštavaju međunarodne nevladine organizacije. Vreme sunčano je malo toplije od 23 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Građani će moći da podnose pritužbe na slučajeve diskriminacije, dobiju savjet ili uputstvo o načinima da zaštite svoja prava nakon što je u Beogradu otvorena prijemna kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. U kancelariji očekuju da će im rad biti lakši i efikasniji, jer je ta institucija do sada sa građanima mogla da komunicira jedino telefonom ili pisanim putem. Pripremio Ognjan Zorić.
Ja sam savjetnica u kancelariji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Vidite, ja sam imao ovaj, majka je dobila stan od socijalnog pre 30 godina. Znači, dobila je od docenta socijalni rad pre 30 godina na korištenje. Znači, majka mi je umrela pre 20 godina. Znači, meni taj plać sad oduzimaju, znači ja nemam gde.
Razgovor koji ste čuli prvi je od mnogih koji će se od sada voditi u prijemnoj kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti u Beogradu, a ne putem telefona ili prepiskom. Ovo nezavisno telo koje se bavi zaštitom od diskriminacije postalo je tako dostupnije građanima koji će moći lično da podnesu pritužbu, dobiju pravni savjet ili razjašnjenje da li je njihov slučaj diskriminacija ili im je prekršeno neko drugo pravo. Tokom protekle dve godine od kada je institucija Poverenika uspostavljena, za to nije bilo uslova.
Verujem da će otvaranje prijemne kancelarije i njen rad značiti povećanje broja onih koji se obraćaju pritužbama.
Kaže poverenica Nevena Petrušić, ukazavši da broj pritužbi već raste i da ih je samo u prošloj godini bilo 350. Građani se najviše žale na diskriminaciju u oblasti rada i zapošljavanja, a najčešći osnov su nacionalna pripadnost, invaliditet ili pol. Kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti na ove pojave reaguje po prijavi, Po prijemu pritužbe utvrđuje se da li je zaista u pitanju diskriminacija ili je prekršeno neko drugo pravo. Ako se diskriminacija utvrdi, prvi korak je da se počiniocu, diskriminatoru, uputi preporuka kako da ukloni povredu prava, objašnjava poverenica Nevena Petrušić.
Za slučaj da onaj koji izvršio diskriminaciju ne postupi po našoj preporuci, onda smo mi ovlašćeni i dužni da donesemo posebno rešenje da ga opomenemo, a nakon toga smo dužni da to objavimo sredstvima informisanja. Dakle, ideja je zapravo da, eto, kroz taj pritisak, kroz ta svest, ljudi se menja i ljudi postupaju po preporukama. Ono što je naše važno ovlašćenje jeste da u slučajevima koje procenimo da su važni, strateški važni za borbu protiv diskriminacije u Srbiji, da u tim slučajevima pokrenemo postupak pred sudom, onda se mi pojavljujemo kao tužioci, mi pokrećemo postupak, snosimo teret vođenja parnice.
U najvećem broju dosadašnjih slučajeva preporuka poverenika je uvažena. Ipak, tri parnice trenutno su u toku protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog diskriminatorne odredbe u njihovom pravilniku, protiv Skupštine grada Jagodina zbog diskriminatorne odredbe o odluci o finansijskoj pomoći porodicama i protiv jedne banke u kojoj žene, nakon povrataka sa porodiljskog odsustva, budu postavljene na niža radna mesta.
Jednu smo parnicu već dobili, to je parnica koja se odnosila na diskriminaciju u vidu uznemiravanja i ponižavajućeg postupanja prema romskoj nacionalnoj manjini.
Pored ove četiri parnice, u protekle dve godine podneto je i nekoliko prekršajnih prijava, ali za sada nije bilo krivičnih, što prema rečima poverenice ne znači da ih u bliskoj budućnosti neće i biti. Interesantno je da mnogi za koje je utvrđeno da su učinili diskriminaciju, toga zapravo nisu bili ni svesni, sve dok im se nije obratio tim poverenika. To ih, prema rečima Kosane Beker, pomoćnice poverenice koja prima pritužbe građana, ne oslobađa odgovornosti, ali pokazuje da je svest u društvu o tome šta je diskriminacija i dalje veoma mala.
Mi mislimo da je to neka edukativna, ako mogu tako da i nazovem, uloga koju naša institucija ima veoma važna, zato što svesni smo svi da ima diskriminaciju u Srbiji, ima, evo nama se sad i povećava broj pritužbi i sve više je onih pritužbi koje u stvari jesu za nas, za razliku od onog početka kada je bilo mnogo pritužbi, ali koje nisu bile suštinske diskriminacije, ali stvarno mnogo treba da se uredi na edukaciji ono građana i građanki i na uopšte jednom opštem podizanju svesti o diskriminaciji.
Predstoji dakle ozbiljan rad na uspostavljanju vrednosnog sistema i nevladin sektor i odgovorne institucije slažu se da se mora insistirati i na sankcijama za počinioce. Saša Janković, zaštitnik građana, nedavno je kratko rekao: nulta tolerancija za netoleranciju. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
Heavy metal grupa Metallica održala je sinoć na Beogradskom ušću koncert pred više desetina hiljada ljudi koji su pevali sa bendom.
Pa neću pretvrati ako kažem da Metallica sinoć na ušću priredila baš pravi spektakl. Puna dva sata svirali su hitove, sve je pratio vatromet, Rafali, petardi, plamenovi. Inače, tokom prvog dela koncerta koji je krenuo insertima iz filma Dobar loš zao, svirali su hitove poput Hit the Lights, njime je koncert i otvoren, zatim Master of Puppets i tako sve do centralnog dela koncerta, gde su počeli da sviraju pesme sa albuma Black, snimljenog pre 20 godina i kome je ova turneja zapravo i posvećena. Vrhunac koncerta, barem moj lični utisak je takav, bila je pesma One, koja je počela zvucima helikoptera, dimom koji je obavio binu, pustnjima vatrom, a već sa prvim rifovima sve to zamenio je sjajan show sa laserima. Koncert je završen pesmom koja Metallica uvek završava svoje koncerte, Seek and Destroy, a interesantno je da su nakon nje članovi benda se zadržali još nekih 7-8 minuta na bini i družili se s publikom i s vampita i bacali im trzalice, palice za bubnjeve. Ja nisam gledao Metallicu na stadionu Partizana 2004. godine, ali je utisak mojih prijatelja koji jesu da je Metallica sinoć na ušću bila bolja i bubnjar Metallike Lars Ulrich rekao je na kraju koncerta da će morati ovde dolaze češće nego na 8 godina. Ostaje dakle da vidimo da li će to obećanje ispuniti, ali u svakom slučaju teško da im može poći za rukom da nadmaše ono što su priredili sinoć na ušću.
Svoje utiske sa koncerta Metallike preneo nam je naš kolega Ognjan Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najslađa atrakcija Beča, čuvena Sahir torta, proizvedena u Kragujevcu, osvojila je tržište Austrije i Nemačke, a od njene prodaje preduzeće Peta Gama prošle godine zaradilo 1.000.000 €. Ove godine se očekuje znatno veći izvozni saldo jer je počeo izvoz u Rusiju, gde će biti plasirano 250.000 torti. Jedini nedostatak ove poslastice je što su pored radne snage i ambalaže u njoj samo mleko i šećer iz Srbije, kaže naš Branko Vučković.
U kragujevačkoj fabrici Peta Gama dnevno se proizvede oko 2500 torti, koje se prodaju na inostranom tržištu. Prošle godine je ručno napravljeno oko 500.000 torti, a ove godine očekuje se da će izvoz biti oko 750.000 komada. Torte iz Kragujevca prodaju se kao robne marke austrijskih i nemačkih trgovinskih lanaca, što im olakšava pristup tim velikim tržištima. Sahir torta od 600 grama proizvedena u Kragujevcu u Beču se prodaje za 5 evra, dok se konkurentska torta iz Austrije težine 500 grama prodaje za 6 evra. Dragan Kuzović, menadžer Pete Game, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za uspeh na zapadnoevropskom tržištu neophodni kvalitet i konkurentna cena.
Naš jedini način da uspemo je da budemo jeftiniji od drugih, po kvalitetu da budemo makar isti, ako ne i bolji, da bi opstali na tržištu. I naš najveći kvalitet u stvari zašto uspevamo na tim tržištima je ručna proizvodnja. Naš najveći uspeh je što smo na konkursu za čuveni lanac Spar i njihovu robnu marku S-Budget. Pobedili smo tu jednu najveću nemačku firmu za proizvodnju torti i sad mi radimo pod imenom S-Budget.
Međutim, iako se proizvodi u Kragujevcu, skoro 90% materijala za sahir tortu se uvozi, pa su u njoj samo šećer i mleko iz Srbije, a u njenu cenu se kalkulišu još samo domaća radna snaga i ambalaža.
Koristimo kakao iz Gane, specijalni miks korica koja se nalazi u sahir tortu, to nam pravi holandska firma. Džem uvozimo isto iz inostranstva, nažalost, pošto nijedna naša fabrika nije uspela da napravi džem kakav nama treba. Imamo saradnju sa par kompanija u Srbiji, od tipa Kuča iz Kragujevca, Color Press kompanija koja nam štampa svu ambalažu. Ima još nekoliko firmi sa kojima sarađujemo za te domaće sirovine što se tiče recimo šećera.
Zbog povećanja izvoza i ambicioznih planova za budućnost, Peta Gama će ovog leta početi izgradnju nove proizvodne hale površine 2000 kvadratnih metara, u kojoj će pored sadašnjih 50 zaposliti još 70 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dačić najavio za danas početak razgovora sa DS-om o novoj vladi, televizijski duel Tadića i Nikolića 16. maja. Ulazak novih članica je DNK Evropske unije poručio komesar za proširenje File povodom Dana Evrope. Globalno zagrevanje i dalje pretnja saopštavaju međunarodne nevladine organizacije. Vreme sunčano i malo toplije od 23 do 27 stepeni. I poslednja agencijska vest, Ujedinjene nacije dobile su informacije o ilegalnoj trgovini oružjem između Sirije i Libana, izjavio je u Njujorku specijalni zaslanik UN-a na Bliskom istoku Terje Red Larsen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.